from the Conference Center at Temple Square.
Mula sa Conference Center sa Temple Square sa Salt Lake City, ito ang pangkalahatang sesyon ng kababaihan na 186 na ikalawang taunang pangkalahatang komperensya ng ang Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Ang mga tagapagsalita ay mula sa unang panguluhan at sa pangkalahatang organisasyon ng kababaihan ng simbahan. Ang musika sa sesyong ito ay lalaan ng koro ng Young Women mula sa mga stake sa Oakton, Huntsville at Morgan, Utah. Ang kababaihan, Young Women at mga batang edad 8 taong pataas ay nagtitipon sa iba't ibang panig ng mundo para tumanggap ng payo at tagubilin mula sa mga pinuno ng simbahan. Si Sister Linda K. Burton, Relief Society General President, ang mga ngasiwa sa sesyong ito.
Binabati namin kayo sa pangkalahatang sesyon ng kababaihan sa 186 na ikalawang taunang pangkalahatang koperensya ng Simbahan ni Jesucristo ng mga Banal sa mga Huling Araw. Nakatipon tayo sa Conference Center sa Salt Lake City, Utah at nagpapasalamat kami na may ganito rin mga pagtitipon ng kababaihan sa iba't ibang panig ng mundo. Saan man kayo naroon, dapat ninyong malaman na mahal namin kayo. Binabati namin lalo na mga kaibigan natin sa ibang mga reliyon na kasama natin sa pambihirang pagtitipong ito. Salamat sa inyong pagdalo. Nalulugod kaming makasama natin ngayong gabi si Pangulong Thomas S. Monson at ang kanyang mga tagapayo, sina Pangulong Henry B. Eyring at Pangulong Dieter F. Uchtdorf. Natutuwa rin kaming makasama natin sina Elders Jeffrey R. Holland, Ditad Christopherson at Ronald A. Rosband ng Quorum ng 12 Apostol at si Bishop Gerald Cose, presiding bishop ng simbahan na nagsisilbing mga tagapayo sa General Auxiliary. Nakaupo rin sa harapan ang mga General Presidency ng Primary, Young Women at Relief Society kasama ang kani-kanilang General Board Members. Mainit naming binabati ang bagong Primary General Presidency. Isang pagpapala ang magsama-sama tayo sa paglilingkod. Isang koro din ng Young Women mula sa stake sa Ogden, Huntsville at Morgan, Utah ang maglalaan ng musika para sa sesyong ito. Kukumpasan sila ni Sherilyn Worthen at sasalubuan sila ni Bonnie Goodliffe sa organo. Pasisimula ng koro ang sesyon na ito sa pag-awit ng Arise, O Glorious Zion. Ang pambungad na panalangin ay iaalay pagkatapos ni Sister Denise Lindberg na naglilingkod sa Young Women General Board.
Father.
Ama.
We thy daughters have gathered from around the world.
Kaming mga anak ninyong babae ay natitipon sa buong mundo.
For this first session of
para sa unang sesyon ng pangkalahatang komperhensya para sa mga kababaihan. At nagpapasalamat kami, Ama, para marinig ang mga salita ng paggabay at inspirasyon. At nagpapasalamat kami para sa Ebanghelyo ni Yeso Kristo. Nagpapasalamat kami sa kaalaman na pinamumunuhan kami ng mga buhay na propeta at pinapanalangin namin na buksan ninyo ang aming mga puso na marinig po namin ang mga sinasabi ng Banal na Espiritu.
Gain those things that would have us
na matutunan namin ng mga bagay na gusto niyo pong matutunan namin sa mga mensaheng maririnig po namin. Nananalangin po kami para sa bawat isa na makikibahagi sa sesyon na ito, sa mga magsasalita, sa mga kakanta. Nagpapasalamat po kami para sa koro. Ama, nagpapasalamat po kami para sa hindi matutumbas ang regalo ng pagbabayad sa ala ni Yeso Kristo. At hiniling po namin na mapasa amin ng Banal na Espiritu nang may pasasalamat at na may bukas na puso, ay hiniling namin ang mga bagay na ito sa pangalan ni Yeso Kristo, ang aming tagapagligtas na si Yeso Kristo. Amen.
The choir will now favor us.
Aawitan tayo ngayon ng koro ng Kung Makikinig ng Taos. Kasunod ng pag-awit, magsasalita sa atin si Sister Jean B. Bingham, unang tagapayo sa Primary General Presidency. Si Sister Carol M. Stephens, na naglilingkod bilang unang tagapayo sa Relief Society General Presidency, ang magsasalita sa ating pagkatapos. Pagkatapos ay masisiyahan tayong makinig kay Sister Bonnie L. Oscarson, Young Women General President. Kasunod ng pananalita ni Sister Oscarson, aawitin ng koro ang Saligang kay Tibay.
In response to Sister Linda K.
Bilang tugon sa paanyaya ni Sister Linda K. Borton sa pangkalahatang komperensya ng Abril, marami sa inyo ang nakilahok sa mapag-aruga at bukas palad ng mga pagkahawang gawang nakatuon sa pagtugon sa pangangailangan ng mga refugees sa inyong lugar. Mula sa simple at sariling mga pagsisikap hanggang sa mga programa sa buong komunidad, ang mga gawaing iyon ay bunga ng pagmamahal. Kapag nagbahagi kayo ng inyong panahon, mga talento at kabuhayan, ang puso ninyo at mga refugee ay napagkagaan. Ang pagkakaroon ng pag-asa at pananampalataya at higit na pagmamahal sa pagitan tumatanggap at nagbibigay ay di may iwasang mga bunga ng tunay na pag-ibig sa kapwa. Sinabi sa atin ni Propetang Moronay na ang pag-ibig sa kapwa ay mahalagang katangian ng mga taong mabubuhay sa pili ng Ama sa Langit sa Kahariang Celestial. Isinulat niya, at maliban kung mayroon kayong pag-ibig sa kapwa at tao, kaya hindi maaaring maligtas sa kaharian ng Diyos. Mangyari pa sa Yesu Cristo ang perpektong sagisag ng pag-ibig sa kapwa-tao. Ang kanyang pangako bago tayo isinilang na maging tagapagligtas, ang buong buhay niyang pakipag-ugnay sa lupa ang kanyang banal na kaloob na pagbabayad sala, at ang patuloy na pagsisikap niyang ibalik tayo sa ating Ama sa Langit ang mga sukdulang pagpapakita ng pag-ibig sa kapwa. Iisa lang ang pinagtutuunan niya, ang pagmamahal sa kanyang Ama na ipinahayag sa pagmamahal niya sa bawat isa sa atin. Nang tanungin tungkol sa pinakadakilang utos, sumagot si Jesus, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, iibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili." Ang isa sa pinakamahalagang paraan para magkaroon at makapagpakita tayo ng pagmamahal sa ating kapwa ay pagiging mabait sa ating mga iniisip at salita. Ilang taon na nakalipas, napuna na isang mahal na kaibigan na ang pinakamagandang anyo na pag-ibig sa kapwa ay ang huwaghatulan ng iba. Totoo pa rin yan ngayon. Kamakailan ng manood na sina ng 3 taong gulang na si Alisa kasama ang kanyang mga kapatid, nalilito niya sinabi, "Inay, kakaiba po ang manok na yan." Tumingin ang kanyang ina sa screen at nakikangiting sumagot, "Anak, peacock yan." Katulad ng 3 taong gulang na batang iyon na kulang sa kaalaman, kung minsan hindi lubos o hindi tama ang pagkakaunawa natin sa iba, maaaring nakatuon tayo sa mga pagkakaiba at nakita natin ang mga depekto sa mga tao sa paligid natin, samantalang nakikita ng ating Ama sa Langit sa kanyang mga anak na nakililikha sa kanyang walang hanggang wangis ang kanilang maringal at maluwalhating potensyal. Minsan may nakarinig na sinabi na Pangulong James E. Faust, "Habang tumatanda ako, lalo akong nagiging hindi mapangusga." Ipinaalala niya sa akin ang turo ni Apostol Pablo. "Noong ako'y bata pa ay nagsasalita ako gaya ng bata. Nagdaramdam akong gaya ng bata at nag-iisip ako gaya ng bata. Ngayon maganap ang aking pagkatao, iniwan ko na ang mga bagay ng pagkabata. Sapagkat ngayon malabo tayo nakakita sa isang salamin, ngunit pagkatapos ay makikita natin sa mukhaan. Ngayon nakikita ko ng bahagya, ngunit pagkatapos ay makikilala ko gaya ng pagkakilala sa akin." Kapag mas malinaw nating nakikita ang sarili nating mga depekto, lalong ayaw nating tingnan ang iba sa isang salamin. Gusto nating gamitin ang liwanag ng Ebanghelyo para makita ang iba, gaya ng pagkakita ng tagapagligtas. May habag, pag-asa at pag-ibig sa kapwa. Darating ang araw na magkakaroon tayo ng ganap na pangunawa sa damdamin ng iba at magpapasalamat tayo sa awang ipinaabot sa atin tulad ng pagpapaabot natin ng mapagmahal na mga ideya at salita sa iba sa buhay na ito. Ilang taon nang nakalipas, nagbangka kami na isang grupo ng young women. Napakaganda ng asul na mga lawang na liligiran ng mga berde at mapunong kaburulan at mababatong talampas. Nasasalamin sa malinaw na tubig ng lawang maningning na sikat ng araw na magsimula na kaming sumugwan at panayad kaming tumawid sa lawa. Gayunman, nagdilim kaagad ang langit at nagsimulang humangin na malakas. Para makaabante, kinakailangan namin ilubog ng malalim ang aming sagwan sa tubig at wala kaming tigil sa pagsagwan. Makaraan ng ilang oras na matinding pagsagwan, sa huli ay lumikyo kami sa sulok ng malaking lawa at natuklasan namin na may panggilalas at galak na umiihip ang hangin sa direksyon nais naming puntahan. Agad namin sinumantala ang bayayang ito. Naglabas kami ng maliit na trapal. Itinala namin ang pangalawang dulo nito sa hawakan ng mga sagwan at ang iba sa paan ng asawa ko. Binanat niya hanggang sa gilid ng bangka. Hinipan ng hangin ang pansamantalang layag at kaagad kaming umandar. Nang makita ng kadalagahan sa iba pang mga bangka na madali kami nakaabante, agad silang gumawa ng sarili nilang mga pansamantalang layag. Nagtawanan kami at nakahinga ng maluwag sa pasasalamat na napahinga kami mula sa pagsagwan sa araw na yon. Tulad na nakasisiyang hangin iyon ng tapat na papuri ng isang kaibigan, masayang pagbati ng isang magulang, kulang, pagpayag ng isang kapatid, o nakakatulong ng ngiti na isang katrabaho o kaklase na pawang nagdadala ng sariwang hangin sa ating mga layag. Sa pagharap natin sa mga hamon ng buhay, ganito ang sabi ni Pangulong Thomas S. Monson, hindi natin mababago ang direksyon ng hangin. Ngunit kaya nating bagoy ng mga layag para sa sukdulang kaligayahan, kapayapaan at kasiyahan. Naway piliin natin ang positibong pasaloobin. May nakakagulat na kapangyarihan ng mga salita, kapo para magpasaya at para magpalungkot. Maaalala siguro nating lahat ang mga negatibong salitang nakapanghina sa ating loob at ang iba pang mga salitang magiliw na sinambit na nakahikayat sa ating espiritu. Ang pasyang sabihin lamang ang mga positibong bagay tungkol sa at para sa iba ay nagpapasigla at nagpapatatag sa mga nasa paligid natin at tumutulong sa iba na sumunod sa paraan ng tagapagligtas. Noon nasa primary pa ako, buong sipag ako nag-cross-stitch ng simpleng sawik na nagsasabing, dadalhin ko ang liwanag ng ebanghelyo sa aking tahanan. Isang hapon ng karaniwang araw habang nananahi kaming mga batang babae nagkwentong aming guro tungkol sa isang batang babaeng nakatira sa burol sa isang panig ng lambak. Tuwing dapit hapon, napapansin niya sa burol sa kabilang panig ng lambak ang isang bahay na may makislap at gininto ang bintana. Ang bahay niya ay maliit at medyo luma na at pinangarap ng bata na tumira sa magandang bahay na may gininto ang bintana. Isang araw pinayagan ng bata na magbisikleta hanggang sa kabilang panig ng lambak. Sabik siyang nagbisikleta hanggang sa mariting niya ang bahay na may gininto ang bintana na matagal niyang hinahangaan. Ngunit nang bumaba siya ng bisikleta, nakita niya na abandonado at sira-sira na ang bahay. Mataas na ang mga damo sa bakuran at simple at marumi ang mga bintana. Balungkot na nabumaling ang bata sa bahay nila. Laking gulat niya nang makita ang isang bahay na may makislap at gininto ang mga bintana sa burol sa kabilang panig ng lambak at dinaglaon ay natanto niya na bahay pala nila yon. Kung minsan, gaya ng batang ito, tinitingnan natin ng iba ayon sa pag-aari nila o para bang mas mahirap tayo kaysa sa kanila. Natutuon tayo sa bersyon ng buhay na nakikita natin sa social media website o labis tayong abala sa pakikipagkompetensya sa ating paaralan o trabaho. Gayunman, kapag nag-uukol tayo ng isang sandali upang mga pagpapala ay bilangin, nakikita natin sa mas tamang pananaw at kinikilala natin ang kabutihan ng Diyos sa lahat ng kanyang mga anak. Edad 8 man tayo o 108, madadala natin ang liwanag ng ebanghelyo sa ating sariling kapaligiran. High-rise apartment man ito sa Manhattan, kubo sa Malaysia, o yurt sa Mongolia. Maaari nating ipasyang hanapin ang mabuting katangian sa iba at sa mga sitwasyon sa ating paligid. Maaaring magpakita ng pagmamahal ang bata at matandang babae sa lahat ng tao kapag nagpasya silang gumamit ng mga salitang nagpapalikas ng tiwala at pananampalataya sa iba. Nagkwento si Elder Jeffrey R. Holland tungkol sa binata na laging tinutukso ang mga kabarkada niya sa paaralan. Ilang taon kalaunan, lumipat siya ng bahay, nagsundalo, nag-aral at naging aktibo sa simbahan. Ang panahong ito ng kanyang buhay ay puno ng matatagumpay na karanasan. Pagkaraan na ilang taon, bumalik siya sa kanyang sariling bayan. Gayunman, ayaw tanggapin ng mga tao ang kanyang pag-unlad at pagbabago. Para sa kanila, siya pa rin ang dating siya at trinato nila siya ng gayon. Sa huli, halos lahat ng pag-unlad ng buting lalaking ito ay naglaho na hindi man niya nagagamit ang natamu niyang kagilagilalas ng mga talento para pagpapalain sana ang mga muling nanlait at tumalikod sa kanya. Napakalaking kawalan kapwa sa kanya at sa komunidad. Itinuro ni Apostol Pedro, una sa lahat ay maging maningas kayo sa inyong pag-iibigan, sapagkat ang pag-ibig ay nagtatakip ng karamihang kasalanan. Ang maalab na pag-ibig sa kapwa, ibig sabi buong pusa ay na ipamamala sa paglimot sa mga pagkakamali na iba, sa halip na magkimkim na sama ng loob o lahanin at ipalala sa iba ang mga pagkakamaling nagawa nila noong araw. Ang ating obligasyon ay at pribilehyo ay tanggapin ang pagpapakabuti ng lahat habang sinisikap natin maging higit na katulad ng ating tagapagligtas na si Hesus Kristo. Nakakatuwang makita ng liwanag sa mga mata ng isang taong nakauunawa sa pagbabayad sa ala ni Hesus Kristo at talagang binabago ang kanyang buhay. Ang mga misyonary na naggalak na makita ang paglusong na isang convert sa tubig ng binyag at pagpasok sa mga pintuan ng templo ay mga saksi sa pagpapala ng pagpapatulot at paghihikayat na magbagong iba. Ang mga miyembrong tumanggap sa mga convert na hindi tulad ng karaniwang sumasabi ay lubhang nasisiyahan na natutulungan nila ang mga ito na madama ang pagmamahal ng Panginoon. Ang dakilang kagandahan ng Ebanghelyo ni Hesus Kristo ay ang katotohanan na walang hanggang pag-unlad. Hindi lang tayo tinutulong magpakabuti, kundi hinikayat at inuutusan pa na patuloy na hangaring magpakabuti at sa huli maging perpekto. Pinayo ni Pangulong Thomas S. Monson sa mga umunting paraan lahat, lahat ay nagpapakita ng pag-ibig sa kapwa. Sa halip na husgahan at pintasan ang isa't isa'y, naway mapasa atin ang dalisay na pag-ibig ni Kristo sa ating kapwa mga manlalakbay sa buhay na ito. Naway matantuan natin na ginagawa ng bawat isa ang lahat ng kaya niyang makakaya upang harapin ang mga hamon na dumarating sa kanyang buhay. At naway gawin natin ang lahat upang makatulong. Ang pag-ibig sa kapwa sa magandang pananalita ay mapagpasensya, mabait at kontento. Ang pag-ibig sa kapwa ay inuuna ang iba, mapagpakumbaba, nagpipigil sa sarili, hinahanap ang mabuting katangian sa iba at nagagalak kapag gumawa ng mabuti ang isang tao. Bilang kababaihan sa Zion, mangangako tayo na tulong-tulong, ligay at biyay hatid sa ating kapwa. Mahanap at matatanggap kaya natin na may pagmamahal at malaking pag-asa ang magandang katangian ng iba na nagtutulot at naghikayat ng pag-unlad? Maaari ba tayong magalak sa mga tagumpay ng iba habang patuloy nating sinisikap na umunlad? Oo, kaya nating dalhin ang liwanag ng Ebanghelyo sa ating tahanan, paaralan at trabaho kung hahanapin at ibabahagi natin ang mga positibong bagay tungkol sa ibang tao at hindi tayo magtutun sa mga depekto. Napupuspos ng pasasalamat ang puso ko kapag naiisip ko ang pagsisisi na ginawang posible ng ating tagapagligtas na si Hesus Kristo para sa ating lahat na di naiwasang magkasala sa diperpekto at kung minsan mahirap na daigdig na ito. Pinatotohanan ko na sa pagsunod natin sa kanyang sakdal na halimbawa, maaari natin matanggap ang kaloob na pag-ibig sa kapwa na magdudulot ng malaking kagalakan sa ating buhay na ito at na ipinangako pagpapala na buhay na walang hanggan sa piling ng ating Ama sa langit sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
One of the most rewarding opportunities is to travel from my and learn from my sisters throughout the world.
Walang katulad ng pakikipagkatulungan harap ang pakikipag-usap ng masinsinan sa inyo. Sa isang gayong karanasan, isang leader ng Relief Society ang nagtanong, may partikular bang dapat pagtuunan ng pansin ng kababaihan? Sumagot ako ng, oo, nang maisip ko ang mensahe ni Pangulong Russell M. Nelson na isang pakiusap sa aking mga kapatid na babae. Itinuro ni Pangulong Nelson, kailangan natin ang kababaihang may matibay na pagkaunawa sa doktrina ni Kristo. Inilarawan ni Nephi ang doktrina ni Kristo ng ganito, sapagkat ang pasukang inyong dapat pasukin ay pagsisisi at binyag sa pamamagitan ng tubig at pagkatapos darating ang kapatawaran ng inyong mga kasalanan sa pamamagitan ng apoy at ng Espiritu Santo. At ngayon, itatanong ko kung ano ang lahat ng nagawa na masdan, sinasabi ko sa inyo. Hindi, sapagkat hindi pa kayo nakalapit maliban sa ito ay sa pamamagitan ng salita ni Kristo na may hindi matibay matitinag na pananampalataya sa Kanya. Kaya nga, kinakailangan kayong magpatuloy sa paglakad ng may katatagan kay Kristo na may ganap na kaliwanagan ng pag-asa. At sa pag-ibig ng Diyos sa lahat ng tao, sa makatwad, kung kayo ay magpapatuloy, magpapakabusog sa salita ni Kristo, kayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ito ang daan at walang ibang daan ni pangalang ibinigay sa silong ng langit upang ang tao ay maligtas sa kaharian ng Diyos. At ngayon, masdan, ito ang doktrina ni Kristo. Bakit natin kailangan ng matibay na pag-unawa sa mga alituntuning ito? Madalas akong makatagpo ng kababaihang LDS na kailangan talaga ng tulong, ngunit hindi sila bumabaling sa Diyos na makapagbibigay ng walang hanggang tulong. Kadalasan, naghahangat silang makaunawa ng pagsasaliksik sa malaki at maluwang na gusali. Kapag pinalago natin ang ating pag-unawa sa doktrina ni Kristo, di maglalaon ay matutuklasan nating lumalalim ang ating pag-unawa sa dakilang plano ng kaligayahan. Kinikilala rin natin na ang ating tagapagligtas na si Hesus Kristo ang pinakasentro ng plano. Kapag natutuhan nating ipamuhay ang doktrina ni Kristo sa sarili nating sitwasyon, lalong lumalago ang pagmamahal natin sa tagapagligtas at naunawaan natin na anuman ang makita nating mga pagkakaiba, kailangan nating lahat ang walang hanggang pagbabayad salang yon. Natatanto natin na siya ang ating saligan, ang bato ng ating manunubos, na tunay na saligan, isang saligan na kung sasandigan natin ay hindi tayo maaring bumagsak. Paano tayo mapagpapala ng doktrinang ito kapag naghangat tayo ng kapayapaan at pangunawa at nagsikap ng buong kagalakang magtiis sa kaibang sitwasyon ng ating buhay sa lupa? Imumungkahi ko na magsimula tayo tulad ng sabi ni Nephi na may hindi matitinag na pananampalatala kay Kristo na umaasa ng lubos sa mga awa niya na makapangyarihang magligtas dahil sa ating pananampalataya kay Kristo na daraig natin ang anumang hamon. Katunayan, madalas ay lumalalim ang ating pananampalataya at ugnayan sa Ama sa Langit at sa Kanyang Anak sa oras ng paghihirap. Narito ang tatlong halimbawa. Una, ang tagapagligtas, ang dalubhasang manggagamot, ay may kapangyarihang baguhin ang ating puso at palagi tayong paginhawahin mula sa kalungkutang dulot ng ating kasalanan. Nang ituro ng tagapagligtas ang tungkol sa Samaritana sa Maybalon, alam niya ang mabibigat na kasalanan nito. Gayunman, ang Panginoon ay tumitingin sa puso at alam niya na madali itong turuan. Nang lumapit ang babae sa balon, ang sabi lang ni Jesus na sa gisag ng tubig na buhay, "Painuman mo ako." Mangungusap din sa atin ang tagapagligtas sa tinig na makikilala natin kapag lumapit tayo sa Kanya dahil kilala niya tayo. Tinutugunan niya ang ating problema at dahil sa Kanyang pagkatao at sa nagawa niya para sa atin, naunawaan niya tayo. Dahil naranasan niya ang ating pasakit, mabibigyan niya tayo ng tubig na buhay kapag hinagad natin ito. Itinuro niya ito sa Samaritana nang sabihin niyang, "Kung napagkikilala mo ang kaloob ng Diyos at kung sino ang sa iyo'y nagsasabi, painumin mo ako." Ikaw ay hihingi sa Kanya at ikaw ay bibigyan niya ng tubig na buhay. Nang maunawaan nito, tumugon ng may pananampalataya ang babae at nagtanong, "Ginoo, ibigay mo sa akin ng tubig na ito upang ako'y mauhaw." "Hindi, ako'y huwag mauhaw." Matapos itong karanasang ito ng Samaritana sa tagapagligtas, iniwan niya ang kanyang banga ng tubig at napasabayan at sinabi sa mga tao, "Magsaparito kayo. Tingnan ninyo ang isang lalaki na nagsabi sa akin ng lahat ng mga bagay na aking ginawa. Mangyayaring kaya ito ang Kristo?" Nakatanggap siya ng patotoo at nagsimula siyang makibahagi ng tubig na buhay at hinangad niyang maging saksi ng kanyang pagkadyo sa iba. Kung lumapit kayo tayo sa Kanya nang may pusong mapagkumbaba at madaling turuan, kahit nabibigatan tayo sa ating mga pagkakamali, kasalanan at paglabag, mababago niya tayo. Sapagkat may kapangyarihan niya sa nakapagligtas. At kapag nabago na ang ating puso, gaya ng Samaritana, maaari tayong magpunta sa ating sariling lungsod, tahanan, trabaho upang patotohanan siya. Pangalawa, mapagiginhawa at mapapalakas tayo ng dalubhasang magagamot. Kapag dumaranas tayo ng pasakit dahil sa masasamang gawain ng iba, marami na akong nakausap na kababaihan na lubhang nabibigatan. Pagtupad sa mga tipa na ginawa nila sa templo ay naging mahirap sa pagpapagaling. Nagdurusa sila sa mga tipang hindi natupad, pusong nasugatan at naglahong tiwala. Marami ang biktima ng pangangalunya at verbal, sexual at emosyonal na pang-aabuso na kadalas ay bunga ng adiksyon ng ibang tao. Sa mga karanasang ito, bagamat hindi nila kagagawan, ay marami ang nakukonsyensya at napapahiya. Hindi nauunawaan kung paano tiisin ang matinding damdaming nararanasan nila. Maraming nagsisikap na baliwalain at kalimutan ito. Ang pag-asa at paggaling ay hindi matatagpuan sa pagtatago ng lihim, kundi sa paglantad sa liwanag at pagmamahal ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Ipinayo ni Elder Richard G. Scott, "Kung wala kayong malubhang kasalanan, huwag na ninyong pagdusahan ng bunga ng mga kasalanan ng iba. Mahahabag kayo. Gayon may, hindi ninyo dapat akuin ang responsibilidad. Kapag natulungan na ninyo ang mahal sa buhay, idulog ninyo ang pasanin sa paanan ng tagapagligtas. Kapag ginawa ninyo ito, hindi lang kayo magkakaroon ng kapayapaan, kundi maipapakita pa ninyo ang inyong pananampalataya na sa kapangyarihan ng tagapagligtas na alisin ang bigat ng kasalanan mula sa isang mahal sa buhay sa tulong ng kanyang pagsisisi at pagsunod." Sabi pa niya, ang lubos ang paggaling ay magmumula sa iyong pananampalataya kay Jesucristo at kanyang kapangyarihan at kakayahan. Dahil sa kanyang pagbabayad sala, ay mapahihilom ang mga sugat na di makatwirang pang-aabuso. Kung ganito ang iyong sitwasyon, maaaring tumagal ang pagaling, kailangan kayong mapanalangin maghangad ng patnubay at marampatang tulong kabilang na ang pagdulog sa mga angkop na ordinansang inorden ang may hawak ng priesthood. Makipag-usap ng direkta, matakda ng wasdong mga hangganan at marahil ay humingi ng payo sa isang prosesyonal. Patuloy na sumalig araw-araw sa matibay na pundasyon na doktrina ni Hesukristo. Manampalataya araw-araw na matuto mula sa balon buhay na tubig na buhay na tagapaglitas habang naghahangad kayong magpatawad at umasa pagkaloob ng kapangyarihang ibinibigay sa ating lahat. Pangatlo, mapanghinawa at mapapalakas tayo ng dalubhasang manggagamot sa masasaklap na katotohanan sa buhay tulad ng kapinsalaan, sakit sa utak, paulit-ulit na sakit at kamatayan. Pangatlo, mapagiginhawa at mapapalakas tayo ng dalubhasang manggagamot sa masasaklap na katotohanan ng buhay tulad ng kapinsalaan, sakit sa utak, karamdaman, paulit-ulit na sakit at kamatayan. Kamakailan ay lakasan ay nakikilala ko ang di pangkaraniwang dalagang si Josie na may lakasan, bipolar disorder. Narito ang munting bahagi ng kanyang pagpapagaling ayon sa kwento niya sa akin. Ang pinakamahirap ay kapag sumasapit ang tinawag ng aming pamilya na Florides o wala na kaming magawa. Ito ay nagsisimula sa napakaraming pangyayari sa paligid at napakasensitibo ko at galit ako sa anumang uri ng tunog, paghaplos o liwanag. Dito parang sasabog ang utak. Noong una kong nadama ang sakit ko, takot na takot ako. Naalala ko na umiyak ako, puno ng luha ang pisngi ko at hindi ako makahinga. Pero baliwala ang matinding hirap na ito sa sakit na sumunod nang mapuna kong natataranta si inay at desperadong tulungan ako. Lungkot na lungkot siyang makita ako na nagdurusa ng ganito. Pero hindi namin akalain na bagamat lumalala ang sitwasyon, ilang sandali na lang ay daranas na kami ng malaking himala. Habang tumatakbo ang oras, paulit-ulit na ibinulong ni inay, gagawin ko ang lahat, gumaling ka lang. Samantala, tumindi ang sakit ko at nang makumbinsi ako na hindi ko na kaya, nangyari ang isang kagilagilalas na bagay. Isang walang katulad at pambihirang kapangyarihan ang biglang pumasok sa katawan ko. Taglay ang pambihirang lakas, sinabi ko kay inay na buong katatagan ng walong salitang nagpapabago ng buhay bilang sagot sa paulit-ulit na hangarin niyang malipat sa kanya ang sakit ko. Sinabi kong hindi na kailangan. May gumawa na po nito. Mula sa madilim na kailaliman ng nakapanghihinang sakit sa utak, nagtipon ng lakas si Josie para patotohanan si Hesukristo at ang kanyang pagbabayad sala. Hindi siya lubos na gumaling sa araw na yon, ngunit natanggap niya ang liwanag ng pag-asa sa oras ng kadaliman. Ngayon, sa tulong ng matibay na pag-unawa sa doktrina ni Kristo at napanariwa araw-araw ng tubig na buhay ng tagapagligtas, si Josie ay patuloy na nagpapagaling at matatag ang pananampalataya niya sa dalubhasang manggagamot. Tinutulungan din niyang gumaling ang iba at sabi niya, kapag parang nariyan palagi ang kadiliman, umaasa ako sa alaala ng kanyang magiliw na awa. Nagsisilbi itong tanglaw sa pagsisikap kong harapin ang mahihirap na sandali. Pinatotohanan ko na hindi mo kailangang patuloy na dalhin ang bigat ng kalungkutang dulot ng kasalanan ng mag-isa. Hindi mo kailangang dalhin ang sakit na dulot ng masasamang gawain ng iba ng mag-isa. Hindi mo kailangang ganasin ang masasaklap na katotohanan ng buhay ng mag-isa. Ang samo niya, hindi na po ba kayo magbabalik sa akin at magsisisi sa inyong mga kasalanan at magbabalik loob upang magpapagaling ko kayo. Kung lalapit kayo sa akin ay magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Masdan, ang aking bisig ng awa ay nakaunat sa inyo at kung sino man ang lalapit ay tatanggapin ko. Gagawin niya ang lahat kumaling ka lang. Katunayan, nagawa na niya yon. Sa pangalan ni Hesukristo ang ating dalubhasang manggagamot. Amen.
What a joy it is to be gathered.
Kailaking kagalakang magtipon sa conference center na ito, kasama mga batang babae, kadalagahan at kababaihan ng simbahan. Alam din namin na libo-libo pang grupo ng kababaihang nakatipon sa buong mundo ang nanonood sa mga kaganapang ito. Nagpapasalamat ako sa oportunidad at paraan para magkaisa tayo sa pagtitipon at layunin ngayong gabi. Noong Oktobre 2006, si Pangulong Gordon B. Hinckley ay nagbigay ng mensahe na pinamagatang Bangon Kalalakihan ng Diyos na hinango sa isang himnong isinulat noong 1911. Panawagan iyon sa kalalakihan ng simbahan na kumilos at magpakabuti. Naisip ko ang mensahe iyon nang magdasal ako para malaman ang ibabahagi ko sa inyo. Ipinahiwatig ni Joseph Smith, mga kapatid na bubuhay tayo sa panahong mapanganib, hindi na tayo dapat magulat sa kalagayan ng ating panahon. Naipropesiya na ito isang milenyo na ang nakaraan bilang babala at payo para maging handa tayo. Sa ikawalong kabanata ng Mormon ay may nakababagabag na tumpak na paglalarawan ng kalagayan ng ating panahon. Sa kabanatang ito, sinabi ni Moroni na nakita niya ang ating panahon at kasama roon ng digmaan at balita ng digmaan, pulusyon, patayan, nakawan at mga tao nagsasabi sa atin na walang tama o mali sa mata ng Diyos. Inilarawan niya ang mga taong palalo na nag-aalala tungkol sa isusuot na mamahaling damit at pinagtatawanan ng relihiyon. Pinakita sa kanya ang mga taong nahuhumaling sa mga makamundong bagay. Kaya ang mga nangangailangan at ang hubad at ang may karamdaman at ang naghihirap na dumaraan ay hindi napapansin. Malalim ang tanong ni Moroni sa atin na nabubuhay sa panahong ito. Sabi niya, bakit kayo nahihiyang taglayin sa inyong sarili ang pangalan ni Kristo? Tumpak na inilalarawan ng paratang na ito ang lubhang sekular na kalagayan ng ating mundo. Pinahiwatig sa Joseph Smith Matthew na sa huling araw, pati ang hinirang alinsunod sa tipan ay malilinlang. Kabilang sa mga kasama sa tipan ay mga batang babae, kadalagahan at kababaihan ng simbahan na nabinyagan at nakipagtipan sa kanilang Ama sa Langit. Kahit tayo ay nanganganib na malinlang ng mga maling turo. Mga kapatid, hindi ako naniniwala na gaganda pa ang kalagayan ng mundo. Kung isang palatandaan ang kasalukuyang mga kalakaran, kailangan tayo maging handa sa mga pagsubok na darating. Magiging madaling sumuko, ngunit bilang pinagtipan ng mga tao, hindi tayo dapat mawala ng pag-asa kailanman. Tulad ng sabi ni Elder Gary E. Stevenson, ang malaking kapalit na ibinigay ng Ama sa Langit sa pamumuhay natin sa mapanganib na panahon na ito ay na nabubuhay rin tayo sa kaganapan ng mga panahon. Gustong-gusto ko ang kapanatagang dulot ng pahayag na iyon. Sinabi sa atin ni Pangulong Russell M. Nelson noong isang taon, ang pagtuligsa sa simbahan, sa doktrina nito at sa paraan ng ating pamumuhay ay lalo pang titindi. Dahil dito, kailangan natin ng kababaihang may matibay na pagkaunawa sa doktrina ni Kristo. At nagagamitin ang pagkaunawang iyan sa pagtuturo at pagtulong sa pagpapalaki ng isang henerasyong kayang labanan ang mga kasalanan. Kailangan namin ng kababaihang nakahihiwatig sa lahat ng anyo ng panlilinlang. Kailangan namin ng kababaihang nakakaalam kung paano magtamo ng lakas na handang ibigay ng Diyos sa mga tumutupad ng tipan at nagpapahayag ng kanilang paniniwala ng may tiwala at pag-ibig sa kapwa. Kailangan namin ng kababaihang may tapang at pag-unawa na tulad ng ating inang si Eva. Muling tinitiyak sa akin ang mensaheng ito na sa kabila ng kalagayan ng ating panahon, marami tayong dahilan para magalak at magkaroon ng magandang pananaw. Buong puso ako naniniwala na tayong kababaihan ay talagang may likas na lakas at pananampalataya para harapin ang hamon ng buhay sa mga huling araw. Isinulat ni Sister Sherry Du, naniniwala ako na sa sandaling matutunan natin gamitin ang buong impluensya ng kababaihang nagbalik loob at tumupad ng mga tipan, mababago ka agad ang kaharian ng Diyos. Kailangan sama-sama Kailangan ng sama-samang pagsisikap na magbalik loob at tuparin ang ating mga tipan. Para magawa ito, kailangan tayong maging mga bata at matandang babae na nag-aaral ng mahalagang doktrina ng Ebanghelyo at may di matitinag na patotoo sa katotohanan ng mga ito. May tatlong aspeto ng paniniwala akong mahalaga sa malalakas na patotoo at iniisip kong kailangan para tayo makaunawa. Una, kailangan natin kilalanin ang kahalagahan ng ating Diyos sa mga walang hanggan at ng kanyang anak na si Jesucristo sa ating pananampalataya at kaligtasan. Si Jesucristo ang ating tagapagligtas at manunubos. Kailangan nating pag-aralan at unawain ang kanyang pagbabayad sala at kung paano ito gamitin sa araw-araw. Ang pagsisisi ay isa sa pinakadakilang pagpapala sa atin para manatili tayo sa tamang landas. Kailangan nating ituring si Jesucristo na ating pangunahing huwaran at halimbawa ng dapat nating kahinatnan. Pangalawa, kailangan nating maunawaan na kailangan ipanumbalik ang doktrina, organisasyon at mga susi ng otoridad sa mga huling araw na ito. Kailangan kayong magkaroon ng patotoo na si Propetang Joseph Smith ay pinili ng langit at hinirang ng Panginoon upang isagawa ang panunumbalik na ito at kilalanin na inorganisan niya ang kababaihan ng simbahan ayon sa organisasyon ng simbahan ni Kristo noong unang panahon. At pangatlo, kailangan nating pag-aralan at maunawa ang mga ordinansya at tipan ng templo. Ang templo ay nasa pinakasentro ng ating pinakasagradong mga paniniwala at hiniling ng Panginoon na dumalo, magnilay-nilay, mag-aral at makasumpong ang bawat isa sa atin ng personal na kahulugan at aplikasyon. Maunawaan natin na sa mga ordinansya sa templo, ang kapangyarihan ng kabanalan ay namamala sa ating buhay. At dahil sa mga ordinansya sa templo, masasandatahan tayo ng kapangyarihan ng Diyos at tataglayan natin ang kanyang pangalan. Mababalutan tayo ng kanyang kaluwalhatian at aalagaan tayo ng kanyang mga anghel. Iniisip ko kung lubos tayong umaasa sa kapangyarihan ng mga pangakong iyon. Mga kapatid, maging ang pinakabata na narito ay maaring tumanggap ng responsibilidad ng may pananampalataya at gumanap ng mahalagang papel sa pagtatayo ng kaharian ng Diyos. Ang mga bata ay nagsisimulang magkaroon ng sarili ng patotoo sa pagbabasa at o pakikinig sa mga banal na kasulatan, araw-araw na pagdarasal at pakikibahagi sa sakramento sa makabuluhang paraan. Lahat ng mga bata at kadalagahan ay maaaring maghikayat ng family home evening at lubos ang makibahagi. Maaari kayong mangunang lumuhod kapag nagtitipon ang iyong pamilya para manalangin. Kahit hindi perpekto ang inyong tahanan, ang inyong personal na halimbawa ng tapat na pamumuhay ng Ebanghelyo ay maka-impluensya sa buhay ng iyong pamilya at mga kaibigan. Ang kadalagahan ng simbahan ay kailangan ituring ang kanilang sarili na mahalagang kabahagi sa gawain ng kaligtasan na pinamamahalaan ng priesthood at hindi lamang tagamasid at tagasuporta. Meron kayong mga calling at itinalaga ng may hawak ng susi ng priesthood upang gumanap bilang mga leader na may kapangyarihan at otoridad sa gawain ito. Kapag ginampanan ninyo ang inyong calling sa mga panguluhan ng klase at spiritual kayo maghanda, sumangguni sa isa't isa, tumulong sa paglilingkod ng mga miyembro ng inyong klase at itinuro ninyo ang Ebanghelyo sa isa't isa, ginagampanan ninyo ang inyong tungkulin sa gawain ito at pagpapalain kayo at ang inyong mga kasama. Lahat ng babae kailangan ituring ang kanilang sarili na mahalagang kabahagi sa gawain ng priesthood. Ang kababaihan ng simbahang ito ay mga pangulo, tagapayo, guro, miyembro ng council, kapatid at ina, at ang kaharian ng Diyos ay hindi gagana maliban kung tutugon tayo sa responsibilidad at gagampanan ang ating tungkulin ng may pananampalataya. Kung minsan kailangan lang nating lawakan ang ating pananaw sa posibleng mangyari. Kamakailan na kilala ko isang babae sa Mexico na nauunawaan ang kahulugan ng pagtupad ng kanyang tungkulin ng may pananampalataya. Si Marfisa Maldonado ay tinawag na magturo sa Sunday School class sa mga kabataan 3 taon na nakalipas. May 7 estudyante na dumadalo noon, pero ngayon 20 na. Tinanong ko siya nang may pagkamangha, kung may ginagawa siya para dumami sila ng gayon, mapagpakumbaba niya sinabi, ah, hindi lang ako, tumutulong ang buong klase. Nakita nila ang mga pangalan ng di gaano aktibo sa listahan, sama-sama silang lumabas at inanyahan nila ang mga ito na magbalik sa simbahan. May napabanyagan din sila dahil sa kanilang mga pagsisikap. Nag-set up ng social media site si Sister Maldonado para lang sa kanyang klase at na tinatawag na I am a child of God at nagpo-post siya ng mga ideyang nagbibigay inspirasyon at mga talata sa banal na kasulatan ng ilang beses sa isang linggo. Regular siya nagtetext sa kanyang mga estudyante na mga estudyante at panghikayat. Nadarama niya na mahalaga makipag-ugnayan sa mga parang gustong-gusto nila at epektibo iyon. Sabi lang niya sa akin, mahal ko ang mga estudyante ko. Nadama ko ang pagmamahal na yan ang ikwento niya sa akin ang kanilang pagsisikap. At naalala ko ang kanyang halimbawa. Naalala ko sa kanyang halimbawa ang magagawa ng isang taong may pananampalataya. Ang ating mga kabataan ay nalalantad sa mahirap na tanong sa araw-araw. At marami sa atin ang may mga mahal sa buhay na nahihirapang makita mga sagot. Ang magandang balita ay mayroong mga sagot sa mga tanong na ito. Makinig sa mga mensahe kamakailan ng mga pinuno. Hinihimok tayong pag-aralan at unawain ang plano ng kaligayahan ng ating Ama sa Langit. Pinaalala sa atin ang mga alituntunin sa pagpapahayag tungkol sa mag-anak. Hinihikay tayong ituro at gamitin ang resources na ito bilang mga panukat na magpapanatili sa atin sa makipot at makitid na landas. Mga isang taon na nakalipas, kinausap ko ang isang ina na maliliit pa ang mga anak na nagpa siyang protektahan ang kanyang mga anak laban sa maraming negatibong impluensya nakikita nila sa internet at sa paaralan. Pumipili siya ng isang paksa bawat linggo. Nakadalas ay nagpapasimula ng talakayan online at nagpapasimula siya ng mga makabuluhang talakayan sa loob ng linggong iyon kung saan maaaring magtanong ang kanyang mga anak at matitiyak niya na balanse at parehas ang pananaw nila tungkol sa kadalasay mahihirap na issue. Ginagawa niyang ligtas na lugar ang kanyang tahanan para makapagtanong at maituro ng makabuluhan ng ebanghelyo. Nag-aalala ako na nabubuhay tayo sa isang kapaligiran kung saan umiiwas tayong makasakit ng damdamin kung kaya minsan hindi natin ituturo ang tamang alituntunin. Hindi natin tinuturo na napakalagang maghanda na maging ina ng mga kadalagahan dahil ayaw nating saktan ng damdamin ng mga walang asawa, ng mga hindi nagkakaanak o ituring tayong mahigpit ukol sa pasyan nila sa hinaharap. Sa kabilang banda, maaari ding hindi natin mabigyang din ang kahalagahan ng edukasyon dahil ayaw nating magparating ng mensahe na mas mahalaga ito kaysa sa pag-aasawa. Iniiwasan nating ipahayag na ang pakahulugan ng ating Ama sa Langit sa kasal ay sa pagitan ng isang lalaki o isang babae dahil ayaw nating saktan ng damdamin ng nagkakagusto sa kapareho nila ng kasarian. Mga kapatid, talagang kailangan tayong maging sensitibo. Ngunit gamitin din natin ang ating sentido komon at pagkaunawa sa plano ng kaligtasan para maging matapang at prangka pagdating sa pagtuturo sa ating mga anak at kabataan ng mahalagang alituntunin ng Ebanghelyo na kailangan lang maunawaan ukos sa mundong kanilang tinitirhan. Kung hindi natin ituturo sa ating anak at kabataan ang tunay na doktrina at ituturo ito ng malinaw, ituturo sa kanila ng mundo ang mga kasinungalingan ni Satanas. Mahal ko ang Ebanghelyo ni Hesus Kristo at walang hanggang nagpapasalamat ako sa patnubay, kapangyarihan at araw-araw na tulong na natatanggap ko bilang anak ng Diyos sa Tipan. Pinatototohanan ko na binihiyaan tayo ng Panginoon bilang kababaihang nabubuhay sa mapanganib na panahon ito ng lahat ng kapangyarihan, kaloob at lakas na kailangan upang makatulong na ihanda ang mundo sa ikalawang pagparito ng Panginoong Hesus Kristo. Dalangin ko na makita nating lahat ang ating tunay na potensyal at maging mga kababaihan na may pananampalataya tapang na kailangan ng ating Ama sa Langit sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Our beloved sisters, we express.
Mahal naming mga kapatid, taos puso kami nagpapasalamat sa inyong lahat na nakasama namin ngayong gabi. Taos namin pinasasalamatan ng koro at lahat ng nakibahagi o tumulong sa paghahanda sa pulong na ito sa anumang paraan. Ang huli nating tagapagsalita sa sesyong ito ay si President Dieter F. Uchtdorf, pangalawang tagapayo sa unang panguluhan. Kasunod ng mensahe ni President Uchtdorf, sasali ang kongregasyon sa pag-awit ng Buhay ang aking manunubos. Ang pangwakas na panalangin ay iaalay pagkatapos ni Sister Bonnie Cordon, pangalawang tagapayo ng Primary General Presidency. Pangulong Uchtdorf.
Thank you for those. Excuse me. For
maraming salamat sa napakaganda at napaka-mensahe ninyo sa gabing ito. Salamat sa musikang ito ng napaka ating mga bata, mga kabataang babae.
But they were there. He loves you, sisters.
Mahal po kayo ni President Monson, mga sisters. At napakagandang mensahe ang binigay sa amin. Mga minamahal kong kapatid na babae, napakapalad natin magtipong muli sa pandaigdigang kumperensyang ito sa ilalim ng pamamahala at pamumuno ng ating mahal na propeta, si Thomas S. Monson. President, mahal at sinusuportahan namin kayo. At alam namin na mahal niyo ang mga sister sa simbahan. Gustong-gusto kong tumalo sa napakagandang sesyong ito sa pangkalahatang kumperensya na nakalaan sa kababayan ng simbahan. Mga kapatid, kapag nakikita ko kayo, hindi ko maiwasang isipin ang mga babae na naging malaking impluensya sa buhay ko. Ang lola ko at nanay ko na naunang tumanggap sa paanyayang sumama at tingnan kung ano ang itinuturo ng simbahan. Nariyan ang pinakamamahal kong asawa si Harriet na inibig ko ng una sa una ko pala siyang makita. Nariyan ang ina ni Harriet na sumapi sa simbahan matapos mamatay sa kanser ang kanyang asawa. At nariyan ang aking kapatid na babae, anak na babae, apong babae, apo sa tuhod na babae. Napawang malaking impluensya sa akin. Tunay na pinasasaya nila ang buhay ko. Hinihikayat nila akong maging mas mabuting tao at mas sensitibong pinuno ng simbahan. Lubhang maiiba ang buhay ko kung wala sila. Marahil ang lubos na nakapagpapakumbaba sa akin ay ang malaman na ang kanilang impluensya ay milyong beses na tinutularan sa buong simbahan. Sa pamamagitan ng mga kakayahan, talento, talino at patotoo ng kababaihang may pananampalataya na katulad ninyo. Ngayon, maaring pakiramdam ng ilan sa inyo ay hindi kayo karapat-dapat sa gayong papuri. Maaaring niyong isipin na wala kayong halaga para magkaroon ng makabulong impluensya sa iba. Marahil ni hindi ninyo iniisip na kayo isang babae may pananampalataya dahil minsan nagaan lang kayo, natatakot kayo. Ngayon, nais ko magsalita sa sino man nakadama na nito at malamang ay ganyan tayong lahat paminsan-minsan. Nais ko magsalita tungkol sa pananampalataya. Ano ito? Ano ang kaya at hindi kayang gawin ito? At ano ang kailangan natin gawin para magkaroon ng pananampalataya sa ating buhay? Ang pananampalataya ay matibay na pananalig sa isang bagay na pinaniniwalaan natin. Pananalig na napakalakas para itulak tayong gawin ang mga bagay na maaaring hindi natin gawin kung wala ito. Ang pananampalataya ay pagiging tiyak sa ating inasam at pagiging sigurado sa hindi natin nakikita. Bagaman may katuturan ito sa mga Kristiyanong nananalig, kadalas ay nakalilito ito sa mga walang pananalig. Umiiling sila at nagtatanong, paano nakasisiguro ang sinuman na hindi nila nakikita? Para sa kanila, ito ay katibayan na hindi makatuwiran ang relihiyon. Hindi nila nauunawaan na marami pang paraan para makakita hindi lang sa pamamagitan ng ating mga mata. Marami pang paraan para makaramdam hindi lang sa ating mga kamay. Marami pang paraan para makarinig hindi lang sa ating mga tainga. Katulad ito ng karanasan ng isang batang babae, naglalakad sa labas kasama ng lola niya. Ang awit ng mga ibon ay kasiyasya para sa batang babae at sinasabi niya ang bawat huni sa lola niya. Narinig po niyo yun? Paulit-ulit na tanong ng bata. Pero mahina ang paninig ng lola niya at hindi nito marinig ang mga huni. Sa huli, lumuhod ang lola at nagsabing, "Sorry po, mahal, hindi gaano makarinig si lola." Nayayamot na hinawakan ng bata ang mukha ng lola niya. Tinignan ito sa mata at sinabing, "Lola, makinig po kayong maigi." May mga aral sa kwentong ito kapwa sa walang pananalig at sa nananalig. Hindi dahil sa hindi tayo makarinig ay wala tayong dapat pakinggan. Maaring makinig ang dalawang tao sa iisang mensahe o mabasa ang isang talata sa banal na kasulatan at maaring madama ang isa sa pagsaksi ng Espiritu. Samantalang isa naman ay hindi. Sa kabilang banda, sa pagsisikap nating tulungan ang ating mga mahal sa buhay na marinig ang tinig ng Espiritu at ang malawak, walang hanggan at napakagandang ebanghelyo ni Hesukristo, ang pagsasabi sa kanila na makinig ng mas maigi ay maaaring hindi makatulong. Marahil ang mas mabuting payo para sa sino mang gustong pag-ibayuhin ang pananampalataya ay makinig sa ibang paraan. Hinihikatay ng Apostol Pablo na hangarin ang tinig na nangungusap sa ating espiritu hindi lamang sa ating mga tainga. Itinuro niya, ang tao kung wala ang espiritu ay hindi tinatanggap ang mga bagay na nagmumula sa espiritu ng Diyos, kundi itinuturing itong kahangalan. At hindi ito nauunawaan dahil nahihiwatigan ito sa pamamagitan lamang ng Espiritu. O dapat nating isaalang-alang ang mga salita ng Little Prince ng Saint-Exupéry na nagsabi, malinaw lang ang tingin ng isang tao kapag puso ang ginamit niya. Anumang bagay na mahalaga ay hindi nakikita ng mga mata. Kung minsan, hindi madaling magkaroon ng pananampalataya sa spiritual na bagay habang nabubuhay sa isang pisikal na mundo. Ngunit sulit ang pagsisikap dahil ang kapangyarihan ng pananampalataya sa ating buhay ay maaaring napakalaki. Itinuturo sa atin ng mga banal na kasulatan na sa pamamagitan ng pananampalataya, ang sanlibutan ay naitatag, ang tubig ay nahati, ang patay ay naibangon, ang mga ilog at bundok ay natinag. Subalit, maitatanong ng ilan, kung napaka makapangyarihan ng pananampalataya, bakit hindi ako makatanggap ng sagot sa taos na panalangin? Hindi ko kailangang mahati ang dagat o matinag ang mundo? Kailangan lang mawala ang sakit ko o mapatawad ng mga magulang ko ang isa't isa o lumitaw ang walang hanggang kabi ako sa isang pintuan na may hawak na pumpo ng bulaklak sa isang kamay at kitchen sa kabila. Bakit hindi iyan maisagawa ng pananampalataya ko? Ang pananampalataya ay makapangyarihan at kadalas ay humahantong nga ito sa mga himala. Ngunit gaano man kalaki ang ating pananampalataya, may dalawang bagay na hindi magagawa ng pananampalataya. Una, hindi ito malalabag ang kalayaan ng ibang tao. Ipinagdasal lang ilang taon na isang babae na magbalik ang kanyang suwail na anak na babae sa simbahan ni Kristo at dismayado siya na tila hindi nasagot ang kanyang dalangin. Lalo siyang nasaktan nang marinig niya ang kwento ng ibang suwail na mga anak na nagsisi sa kanilang ginawa. Ang problema ay hindi ang kakulangan sa panalangin o sa pananampalataya. Kinailangan lang niya maunawaan na masakit man ito para sa ating Ama sa Langit. Hindi niya pipilitin ang sinuman na piliin ang landas ng kabutihan. Hindi nga pinilit ng Diyos ang sariling mga anak na sumunod sa Kanya sa primortal na daigdig. Paano pa kaya niya ito pipilitin ngayon na sundin ang Ebanghelyo sa buhay na ito? Mag-aanyaya ang Diyos at manghihikayat. Walang pagod na tutulong ang Diyos na may pagmamahal at inspirasyon at panghihikayat. Pero hindi mamimilit ang Diyos kailanman. Mababaliwala niya ang kanyang dakilang plano para sa ating pangwalang hanggang pag-unlad. Ang pangalawang bagay na hindi magagawa ng pananampalataya ay ang ipilit ang ating kalooban sa Diyos. Hindi natin mapipilit ang Diyos na sumunod sa ating mga naisin, gaano man katama ang ating palagay o gaano man tayo kataimtim magdasal. Isipin ang karanasan ni Pablo na nagsumamo sa Panginoon ng maraming beses para maibsan ang bigat ng personal na pagsubo na tinawag niyang isang tinik sa laman. Ngunit hindi iyon ang kalooban ng Diyos. Kalaunan, natanto ni Pablo na ang kanyang pagsubok ay isang pagpapala at pinasalamatan niya ang Diyos sa hindi pagsagot sa kanyang dalangin para sa paraang inaasahan niya. Hindi, ang layunin ng pananampalataya ay hindi para baguhin ang kalooban ng Diyos, kundi para bigyang kakayahan tayong kumilos ayon sa kalooban ng Diyos. Ang pananampalataya ay pagtitiwala. Pagtitiwala na nakikita ng Diyos ang hindi natin nakikita at na alam niya ay hindi natin alam. Kung minsan hindi sapat na magtiwala sa sarili nating pananaw at pagpapasya. Natutunan ko ito noong piloto ako ng eroplano sa mga panahon na kinakailangan ko lumipad sa makapal na ulap o mga ulap na ilang talapakan lamang ang nakikita ko. Kinakailangan kong umasa sa mga instrumento ang nagsasabi sa akin kung saan ako at saan ako patungo. Kinakailangan kong makinig sa boses ng air traffic control. Kinakailangan kong sundin ang patnubay ng isang tao na may mas tumpak na impormasyon kaysa sa akin. Isang tao na hindi ko makita pero natutuhan kong pagtiwalaan. Isang tao na nakikita ang hindi ko nakikita. Kailangan kong magtiwala at kumilos ng angkop para makarating ng ligtas sa aking destinasyon. Ang ibig sabihin ng pananampalataya ay nagtitiwala tayo hindi lamang sa karunungan ng Diyos, kundi pati sa Kanyang pagmamahal. Ibig sabihin ay nagtitiwala tayo na lubos tayong mahal ng Diyos, na lahat ng ginagawa niya, bawat pagpapalang ibinibigay niya at bawat pagpapalang ipinagkakait niya ng pandandalian ay para sa ating walang hanggang kaligayahan. Kapag ganito ang ating pananampalataya, hindi man natin maunawaan kung bakit nangyayari ang ilang bagay o bakit hindi nasasagot ang ilang dalangin, malalaman natin na lahat kalaunan ay magkakaroon ng katuturan. Lahat ng mga bagay ay magkakalakip na gumagawa sa kabubuti na mga nagsisiibig sa Diyos. Lahat ay itatama. Magiging maayos ang lahat. Makatitiyak tayo na darating ang mga sagot at makapagtitiwala tayo na hindi lamang tayo makukontento sa mga sagot, kundi mapupuno tayo ng biyaya, awa, kabaitan, at pagmamahal ng ating Ama sa Langit para sa atin na Kanyang mga anak. Kapag nangyari iyon, mamumuhay tayo ayon sa pananampalatayang mayroon tayo na palagi naghahangad na madaragdagan ang ating pananampalataya kung minsan ito madaling gawin. Sa madaling mapagod, walang pasensya, hindi tapat, o walang ingat, maaring mahirap sumampalataya. ang mga madaling manghina o mangambala ay maaaring hindi ito maranasan. Ang pananampalataya ay dumarating sa mga mapagpakumbaba, masigasig, mapagtiis. Dumarating ito sa mga taong nagsisikap na manatiling tapat. Inilarawan ang katotohanan ito sa karanasan dalawang binatang misyonaryo na naglingkod sa Europe sa isang lugar na kakaunti ang nabinyagan. Palagay ko, maiintindihan ko kung isipin nila na ang ginawa nila ay hindi gaano makagagawa ng kaibahan. Ngunit may pananampalataya ang dalawang misyonaryo na ito at masigasig sila. May ugali sila na kung walang nakinig sa kanilang mensahe, hindi iyon dahil sa hindi sila nagsikap. Isang araw, naisip nilang puntahan ang mga residente ng isang magandang apartment na may apat na palapag. Nagsimula sila sa unang palapag at kumatok sa bawat pinto at inilahad ang nakapagliligtas na mensahe nila tungkol kay Hesu Kristo at sa panunumbalik ng kanyang simbahan. Walang gustong makinig sa kanila sa unang palapag. Napakadali sana sabihin, sinubukan natin. Tama na. Subukan naman natin sa ibang gusali. Ngunit may pananampalataya ang dalawang misyonary na ito at handa silang magtrabaho, kaya kumatok sila sa bawat pinto ng ikalawang palapag. Muli, walang gustong makinig. Gayun din sa ikatlong palapag at gayun din sa ikaapat, hanggang sa kumatok sila sa kahuli-hulihang pinto ng ikaapat na palapag. Nang bumukas ang pintong iyon, isang batang babaeng umiti sa kanila at pinaghintay sila habang kausap nito ang kanyang ina. Ang kanyang ina na 36 na taon lang noon ay kamakailan lang nabalo. Wala itong gana magkipag-usap sa mga Mormon missionary at sinabi ito sa kanya na paalisin sila. Ngunit nagsumamo ang anak sa kanya. Ang babait ng mga binatang ito, sabi niya.
And it would only take
at ilang minuto lang naman. At ubiling pumayag ang ina. Inihatid ng mga missionary ang kanilang mga mensahe at inabutan ng isang aklat ang ina para basahin ang aklat ni Mormon. Nang makaalis na sila, nagpasiya ang ina na babasahin niya kahit ilang pahina lamang. Tinapos niya ang buong aklat sa loob ng ilang araw. Hindi nagtagal, nabinyagan siya at ang dalawa niyang anak na babae. Nang dumalo ang maliit na pamilya sa kanilang branch sa Frankfurt, Germany. Napansin na isang binatilyong deacon ang kagandahan ng isa sa anak at naisip nito sa sarili. Mahusay magtrabaho ang mga misyonary na ito. Ang pangalan ng binatilyong deacon nito ay Dieter Uchtdorf. At ang napakagandang pangalan ng magandang dalaga ay na nagsumamo sa kanyang ina na makinig sa mga misyonary ay Harriet. Ngayon, na-impluensya niya ang mundo sa pagsamay sa aking mga paglalakbay. Napagpala niya ang buhay ng maraming tao dahil sa kanyang pagmamahal sa Ebanghelyo at maninina personalidad. Siya talaga ang liwanag ng buhay ko. Magpasalamat ng taos puso para sa dalawang misyonary at hindi tumigil sa unang palapag. Madalas akong taos puso ang pasalamatan ang kanilang pananampalataya at pagsisikap. Madalas akong nagpapasalamat na nagpatuloy sila maging hanggang sa ikaapat na palapag sa kahuli-huli ang pinto. Sa paghahanap natin ng matatag na pananampalataya, sa hangaran natin magkipag-ugnayan sa Diyos, tandaan natin ang pangako ng Panginoon. magsituktok kayo at kayo bubuksan. Susuko ba kayo matapos kumatok sa isa o dalawang pinto? Isa o dalawang palapag? O patuloy tayo maghahanap hanggang sa makarating tayo sa ika-apat na palapag sa kahuli-hulihang pinto? Kinagantimpalaan ng Diyos yaong mga masigasig na naghahanap sa Kanya, ngunit karaniway walang sa unang pinto ang gantimpalang iyon. Kaya patuloy na kumatok. Huwag sumuko. Hanapin ang Diyos ng buong puso mo. Sumampalataya, mamuhay sa kabutihan. Ipinapangako ko na kung gagawin ninyo ito, maging hanggang sa ika-apat na palapag, sa kahuli-hulihang pinto, matatanggap ninyo ang kalamang hinahanap ninyo. Matatagpuan ninyo ang pananampalataya at balang araw ay mapupuspos kayo ng liwanag na lumiliwanag na lumiliwanag hanggang sa ganap na araw. Mahal kong mga kapatid kay Kristo, totoong mayroong Diyos. Siya ay buhay. Mahal niya kayo. Kilala niya kayo. Nauunawaan niya kayo. Batid niya ang inyong taos ng dalangin. Hindi niya kayo tinalikuran. Hindi niya kayo pababayaan. Pinatototohanan ko at binabasbasan ko kayo lahat bilang apostol na madaman ng inyong puso't isipan ang mga dakilang katotohanan ito para sa inyong sarili. Mamuhay sa pananampalataya at ang Diyos ay patatagin tayo at babaspasan kayo tulad ng pinangako niya. Iniiwan ko sa inyo ang pananampalataya, paniniwala at matibay at matatag na patotoo na ito ang gawain ng Diyos sa sagradong pangalan ng ating pinakamamahal na tagapagligtas. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Our dear Heavenly Father,
mahal naming Ama sa Langit, nagpapasalamat po kami sa pagtatapos ng pangkalahatang kumperensyang ito ng mga kababaihan. Nagpapasalamat po kami sa mga mensaheng ibinigay. Nagpapasalamat po kami sa panghihikayat at kaliwanagan. Ama, nagpapasalamat po kami at natutuwa kami magkasama-sama bilang kababaihan. 808 na kababaihan sa buong mundo na magkakasama po ngayong gabi. Nagpapasalamat po kami sa aming mahal na propeta, si Thomas S. Monson at ang kanyang mga tagapayo at sa 12 apostol na naglilingkod na kasama niya. Mahal po namin sila. Sinasang-ayunan namin sila ng buong puso po namin. Nagpapasalamat po kami sa Ebanghelyo ni Jesucristo. Pinahahalagan po namin ang aming mga tipan. Ama, dalangin po namin na sa aming pagsulong, sa aming paghayo mula sa meeting na ito, na matanggap po namin ang mga mensaheng natanggap po namin na mailagay namin ito sa aming puso't isipan upang mahikayat po kami na kumilos ayon sa inyong kalooban, sa inyong kaisipan. Ama, nagpapasalamat po kami sa aming tagapagligtas na si Jesucristo. Nagpapasalamat po kami sa kanya nagbabayad salang sakripisyo. Sinasabi po namin ito ng buong pagpapakumbaba sa pangalan ni Jesucristo. Amen.